Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda alkogollu içkiler dukanlarda 10 bilen 20 aralygyna satylyp başlandy. Aşgabatyň dukanlarynda alkogollu içkiler ýerden sagat 10 bilen agşam sagat 8 aralygyna satylyp başlandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň paýtagynda habarçy habar berýär. Onuň sözlerine görä Aşgabatyň ýeri söwda merkezleri mundan bir aý töweregi wagt ozal. Agşam sagat 8-den soň alkogollu içki satmagy gadagan edipdir. Ýöne biziň golaýmyzdaky dukanyny mudama satardylar. Ol döwlet dukanyna şuwun barsam alkogollu içkilerin agşam saat 8-den soň satylmagynyň gadagan edilendigini aýtdylar diýip habarçy aýdýar. 2018-nji ýylyň dekabr aýynyň başynda Türkmenistanyň alkogolyň ziýanly täsiriniň öňüni almak hakynda kanun kabul edildi. Bu dokumentde alkogolyň öňdürilmeginiň dolanşygynyň çäklendirilmegi mahavatının düzgünleştirilmegi ýaly çäreleriň toplumy kesgitlenýär. Şeýle-de bu kanunda alkogol önümlörünün sewdasynyň kassa aparatyna hem töleu terminalyna eýe bolan ýürütüleşdirilen sewda nokatlaryna, şeýle-de restoranlarda, barlarda we kafelerde amala aşyrylmagy, alkogolyň sewdasynyň diňe iş günlerinde ýerden sagat 10-dan agşam sagat 8 aralygyna edilmegi göz öňünde tutulýar. 21 ýaşyna ýetmedikleri alkogol satmak gadagan edilýär. Şeýle-de bu kanun ýurtda alkogol içkilerini otlarda, uçurlarda, ýolagçy gämilerinde we sport desgalaryna satmagy düýbünden gadagan edýär. Media maglumatlaryna görä şu ýylyň başyna güýje giren bu kanun tapgyrlaýyn amala aşyrylýar. Kanuna görä alkogol önümleriniň diýinç günlerine satylmagynyň gadagançylygynyň 2021-nji ýylda güýje girmegine garaşlýar. Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysynyň soňky iýberen maglumatyna döwlet dukanynyň alkogolyň sewdasynyň hepde soňlaryna bes edilmeýändigini habar berdi. Türkmenistanyň paýtagtynda alkogol önümleriniň sewdasy geçen ýylyň dowamyna bir näçe gezek togtadylypdy. 2018-nji ýylyň tomusynda Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda alkogol satýan sewda nokatlarynyň köpçülüklüginiň ýapylandygyny habar beripdi. Türkmen hökümeti ýylyň taýrasyna sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak maksady bilen 2018-nji ýylyň iýul aýynyň başyna dürli döwlet maksatnamalaryny kabul etdi. Şolaryň hatyryna adam ömrüniň ortaça dowamlylygyny artdyrmak maksady bilen niýip milli strategiýa alkogolly içkileriň ziýanly täsiriniň öňüni almak üçin hemde ýylatyň psihiki saglygyny gorumak boýunça aýry başga milli maksatnamalary kabul etdi. Bularyň ählisini 2018-2025-nji ýyllar aralygyna berja etmek göz öňünde tutulýanyny habar berilipdi. Ýöne yerli finçiler kabul edilýän şeýle maksatnamalaryň iş ýüzünde netijeliligine şüpheli garaýarlar. Türkmenistanda sagdyn durmuş ýörelgelerini wagdyna döwlet derejesinde üns berilýär.